Праблеме непаўналетніх мігрантаў прысвечана пасланне папы Францішка на 103 сусветны дзень мігранта і бежанца. Ён будзе адзначацца ў каталіцкім касцёле 15 студзеня наступнага года на тэму «Непаўналетнія мігранты уразлівыя і пазбаўленыя голасу». Сёння дакумент святога айца быў апублікаваны і прадстаўлены ў Ватыкане. На пачатку паслання Францішак нагадаў пра важнасць гасціннасці, якая павінна стаць хрысціянскім адказам на словы Езуса «Хто прымае адно з такіх дзяцей у імя маё, той мяне прымае, а хто мяне прымае, той не мяне прымае, але таго, хто паслаў мяне». У той жа час ён нагадаў, што хто спакусіць аднаго з малых, гэтых таму лепш павесіць на шыю млынавы камень і патапіць у марской глыбіні. Гэтыя словы з Евангелля паводле святога Мацвея могуць быць адрасаваныя ўсім тым, хто выкарыстоўвае сёння вымушаных уцякаць ад ваенных канфліктаў і пераследу дзяцей у прастытуцыі, парнаграфіі, рабстве і войнах, гандлі наркотыкамі і іншых формах злачыннай дзейнасці. Францішак нагадаў, што прычынамі масавай эміграцыі з'яўляюцца не толькі пошук годнай працы і лепшых умоў жыцця, але надзея на выратаванне і адшуканне міру і бяспекі. Асаблівым чынам гэты феномен ударае па непаўналетніх. Шалёная гонка за хуткім і лёгкім прыбыткам становіцца прычынай развіцця гандлю дзецьмі, іх эксплуатацыі і выкарыстання, таксама пазбаўлення правоў, гарантаваных канвенцыяй аб правах дзіцяці. Усе дзеці маюць права на тое, каб гуляць, развівацца, маюць права на тое, каб быць дзецьмі, падкрэсліў святы Отец. Непаўналетнія мігранты, па словах Францішка, з'яўляюцца асабліва неабароненымі, таму што часта застаюцца незаўважанымі і пазбаўленымі голасу. Без дакументаў і дапамогі дарослых яны лёгка сыходзяць на самыя нізкія ўзроўні чалавечай дэградацыі, дзе злачыннасці насілля спальваюць у сваім полымі будучыню мноства нявінных. Перад абліччам гэтай праблемы папа заклікаў дзейнічаць, памятаючы, што людзі важнейшыя за рэчы, а каштоўнасць кожнай структуры вымяраецца яе адносінамі да жыцця і годнасці чалавечай асобы, асабліва той, якая знаходзіцца ў стане уразлівасці, як у выніку непаўналетніх мігрантаў. Францішак заклікаў рабіць стаўку на абарону мігрантаў, іх інтэграцыю і доўгатрывалыя рашэнні ў адказе на міграцыйны феномен. Папа адзначыў, што неабароненасць мігрантаў, а таксама іх фізічная і псіхалагічная залежнасці, умацоўваюцца адсутнасцю ў іх неабходных сродкаў для жыцця, да якіх дадаюцца нерэальныя чаканні, навязаныя сямі, нізкі ўзровень адукацыі, няведанне законаў, культуры і мовы прымаючай краіны. Акрамя таго, важная барацьба з гандлярамі людзьмі, без чаго немагчыма спыніць рабства, ахвярамі якога становіцца непаўналетнія. Мігранты дзеля карысці сваіх дзяцей павінны супрацоўнічаць з супольнасцямі і структурамі, якія іх прымаюць. З іншага боку, неабходна спрыяць іх інтэграцыі ў новыя грамадствы, лічыць папа. Гаворачы пра доўгатрывалае рашэнне міграцыйнага пытання, Францішак заклікаў міжнародную супольнасць садзейнічаць спыненню канфліктаў і насілля, якія прымушаюць людзей да міграцыі. Патрэбны дальнабачныя праграмы для рэгіёнаў, пакутуючых ад несправядлівасці і нестабільнасці, каб кожнаму было гарантавана сапраўднае развіццё, якое спрыяе дабру дзяцей, надзеі чалавецтва, дадаў папа. Сусветны дзень мігранта і бежанца адзначаецца ў каталіцкім касцёле ў другую звычайную нядзелю літургічнага года. Пачатак быў пакладзены ў 1914 годзе, калі папа Пій X устанавіў гэты дзень малітвы ў знак салідарнасці з італьянскімі католікамі, змушанымі ехаць на заробкі ў іншыя краіны.